Dobrý večer. Bazilika svätého Petra v Ríme, ktorú mnohí z vás poznajú, je miestom, kde prichádzajú pútnici a návštevníci z celého sveta. V tomto jubilejnom roku 2025 ich motivuje k návšteve predovšetkým prechod svätou bránou, no nádhera a veľkoleposť tejto stavby je magnetom v ktoromkoľvek čase. My sme vám v Rádiu Lumen ponúkli už dve časti rozprávania o histórii tejto baziliky. V dnešnej tretej časti sa náš host, cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak sústredí na to, ako doputoval obelisk pred baziliku a isto vás zaujímu aj zaujímavosti okolo piety umelca Michelangela či sochy svätého Petra. K rádiám vás pozývajú majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
Ciascuno l'anima di Maria a magnificare il Signore, sia in ciascuno lo spirito di Maria a esultare in Dio. Se secondo la carne una sola è madre di Cristo, secondo la fede tutte le anime generano Cristo. Ognuna infatti accoglie in sé il Verbo. L'anima di Maria magnifica il Signore, il suo spirito esulta in Dio, perché consacrata con l'anima e con lo spirito al Padre e al Figlio, essa adora con devoto affetto un solo Dio, dal quale tutto proviene, e un solo Signore, in virtù del quale esistono tutte le cose. Preghiamo il Signore che ci aiuti di magnificarlo con lo spirito e l'anima di Cristo e di portare di nuovo Cristo al nostro mondo.
Heliopolis bol v blízkosti Luxoru. Heliopolis bol nazývaný mestom slnka. Čiže preto aj tá mozaika nekropole, ktorá znázorňuje nejaký kresťanský hrob niekoho bohatšieho, kto si dal vyzdobiť mozaikou výzdobu pána Ježiša ako boha Helia, pričom nemá gloriolu okolo hlavy. Čiže ale je z toho evidentné, že ide o Krista. Vieme, že tento obelisk, teda z Heliopolisu, ktorý má obrovskú históriu, tam sa hovorí, že z Heliopolisu, mesta slnka, vychádza zázračný vták Fénix, ktorý bol obrazom zmrtvých stania, pretože išlo o mytologickú postavu ptáka, ktorý povstáva z vlastného popola k novému životu. Vieme, že ide o obelisk, ktorý je viac ako teda 4000 ročný, je z červeného mramoru. Bol postavený teda v Heliopolise v blízkosti Luxoru v roku 1235 pred Kristom a dal to urobiť faraón Nenkoreus a v roku 30 pred Kristom bol prenesený z nariadenia prefekta Kája Gála začias Kaligulu, najprv do Alexandrie a potom v roku 37 po Kristovi Kaligula dal preniesť tento obelisk do Ríma a postavil ho do stredu Neronovho cirkusu. Ide o obelisk, ktorý má 25 metrov dĺžku a váži 330 tón. Čiže vezmite si, že preniesť takýto obelisk loďami do Ríma, už to bol kumšt, už to bolo umenie. Nie to ešte, potom dochádza k veľmi zaujímavej skutočnosti, a síce, keď bola postavená nová bazilika svätého Petra, tak vznikla tam potreba za pápeža Sixta V, ktorý pre pomoc pútnikom, ktorí prichádzali do Ríma, chcel využiť obelisky, ktoré sa začali nachádzať. Vezmime si, že obdobie Rímskej ríše skončilo. Mnohé tie obelisky boli zasypané zeminou. Ale za obdobia renesancie dochádza k návratu k antickým myšlienkám. Bola objavená Vila Adriana pri Tivoli a potom boli objavené ďalšie antické sochy, ktoré pápeži začali zhromažďovať a boli objavené zároveň aj nejaké obelisky. Čiže pápeži využívali, keď objavovali tie obelisky, na to, aby tie najkrajšie a najzácnejšie z Circa Maxima umiestnili ten samotný obelisk z Karnaku pred baziliku Lateránsku a pôvodne sa nachádzalo v Circus Maximus. A v prípade baziliky svätého Petra sme si hovorili, teda obelisk z blízkosti Luxora, z Heliopolisu, bolo prenesené v 37. roku po Kristovi do Neronovho cirkusu. No a keď sa postavila nová bazilika svätého Petra, tak ako tie orientačné body mali slúžiť práve tie obelisky, ktoré boli nájdené, tie najkrajšie boli umiestnené pred najväčšie rímske baziliky. A v tom zohral mimoriadne dôležitú úlohu architekt Domenico Fontana, ktorého využíval pápež Sixtus V, mimochodom pochovaný v bazilike Santa Maria Maggiore, kde je pochovaný pápež František, a je tam tiež Sixtínska kaplnka, aby poslucháči sa nezľakli, že Sixtínska kaplnka je nielen súkromnou kaplnkou pápežov vo Vatikáne, ale Sixtínska kaplnka je aj v Santa Maria Maggiore, kde sa nachádzali ostatky relikvií, teda z jasličiek, kde sa narodil pán Ježiš. A v roku 1586 došlo k premiesňovaniu obelisku, ktorého pôvodné miesto je označené aj s nápisom, ale je, keď sa pozrieme na priečelie baziliky svätého Petra až na ľavej strane a tam sa vlastne až za švajčiarskou gardou je označené miesto, kde sa pôvodne nachádzal stred Neronovho cirkusu. A v tom roku 1586 sa premiesňoval tento obelisk. Premiesňovali ho asi 900 ľudí, 140 koní, 33 vozov, ktoré presúvali obelisk na súčasné miesto postavené pred baziliku svätého Petra. Keď sa pozrieme na samotný obelisk, tak ešte tam bolo tiež veľmi zaujímavé, že jedna legenda hovorí o tom, že pápež Sixtus V v obave, aby nedošlo k splašeniu týchto koní a aby nedošlo k nejakému nešťastiu, aj tá drevená konštrukcia, ktorou sa mal posúvať obelisk, aby sa nerozlomil na miesto, kde sa dnes nachádza, tak si vezmite, že obelisk 25-metrový, posúvať kameň 330 tón, to nebolo jednoduchý popud. Takže pápež Sixtus V dal nariadenie pod trestom exkomunikácie, že nesmie sa nikto ozvať. A to z toho dôvodu, že sa báli, aby nedošlo k splašeniu koní. No a predsa došlo k jednej takej veľmi zaujímavej skutočnosti, že bol tam jeden janovský majster, ktorý sa volal Antonio Brescia, námorník z Bordigheri, ktorý, keď videl, ako presúvali obelisk, kričal, porušil predpis, že vylejte vodu na lana, pretože vlastne tie lana treli o drevo a hrozil požiar. Takže tento človek, Antonio Brescia, bol vlastne uchránený od trestu exkomunikácie a vďaka nemu nedošlo k nejakej väčšej katastrofe pri presune samotného obelisku.
dnešnej relácii História a my sa venujeme histórii Baziliky svätého Petra vo Vatikáne. Rozprávame sa s cirkevným historikom, docentom Ľuboslavom Hromiakom.
Vidíme, že tá bazilika svätého Petra naozaj má nevšedne bohatú históriu. No a 900 ľudí, 140 koní, 44 vratidiel, to všetko smerovalo k tomu, aby ten obelisk bol stýčený. Existujú aj takéto obrázky, čiže to bol megaprojekt realizovať ten presun len samotného obelisku. A ak sa zahľadíte na samotný obelisk, tak v štíte samotného obelisku ide o pokresťančenie akoby predmetu, ktorý u niekoho môže vyvolávať pohoršenie. Že prečo z egyptského náboženstva pápeži rovno pred baziliku svätého Petra postavia obelisk, že môže to vyzerať až škandalozne, ale vidíme, že v tom je tá veľkosť kresťanstva. Keď dnes rozprávame o pápežoch, ktorí sa otvárajú voči moderným prúdom, aj v tom čase bolo potrebné otvoriť sa, že kresťanstvo nezavrhovalo predchádzajúcu kultúru, ale ju prijalo za svoju a dalo tomu kresťanský zmysel. Takže ten kresťanský zmysel je evidentný aj v prípade samotného obelisku, na vrchole ktorého sa nachádza také trojvršie, ktoré je charakteristické pre pápežský erb práve Sixta V. Bol to ináč Františkán. No a samozrejme Františkáni úctu ku pánovmu krížu, svätý František, ktorý bol prvý známy svetec so stigmami. Do tohto priestoru sa umiestnil ešte kríž a v ňom sú ostatky pánovho kríža. A je tam modlitba svätého Antona Paduánskeho, modlitba autoexorcizmu, teda ten sa môže modliť každý veriaci kresťan bez toho, aby vyhľadával exorcistu. A to je modlitba: Hľa kríž pánov, utečte nepriateľské mocnosti, zvíťazil lev z kmeňa Júdovho, koren Dávidov. Aleluja. A práve tento nápis Ecce crux domini fugite parte adverse vincit leo de tribu Júda je napísané na podstavci, ktorý drží ten obrovský obelisk umiestnený pred bazilikou svätého Petra. Takže pred bazilikou svätého Petra stoja ostatky Kristovho kríža a obelisk bol korunovaný krížom na slávnosť 26. septembra na počesť svätého kríža v roku 1586. A v procesii bol na improvizovaný oltár pri samotnom obelisku preniesli kríž, ktorý bol predurčený, aby bol umiestnený na vrchole toho kamenného ihlanca. Obelisk pôvodne slúžil teda k pocte Bohu slnka, ale mení sa na kríž a Kristus, ktorý je akoby slnko spravodlivosti. No a pri umiestnení týchto ostatkov zaspieval sa hymnus Ave Crux, Spes Unica, buď pozdravený kríž, naša nádej jediná, a ostatky kríža natrvalo umiestnili pred bazilikou svätého Petra. Takže keď budú prichádzať pútnici, tak si môžu uvedomiť, že na tom mieste, kde sa často pútnici stretávajú, lebo je to dobrý orientačný bod a vidíme, že to nie je náhoda, môžu si uctiť aj z takej diaľky ostatky Kristovho kríža. Dôvody, teda prečo bola postavená bazilika svätého Petra, už boli objasnené a archeologický teda výskum potvrdil dôvody aj tie domienky, ktoré boli spojené so samotnou bazilikou svätého Petra. Hovorili sme si o tom, že samotná bazilika svätého Petra sa v mnohom podobala bazilike svätého Pavla za hradbami. Rozprávali sme si aj o tých rozmeroch, ktoré naozaj boli enormné. Ale odchodom pápežov do Avignonu spustla aj bazilika svätého Petra. A po návrate pápežov v roku 1377 do Ríma, čiže Vatikán sa stáva sídlom pápežov, dochádza k tomu, že stále čím ďalej tým viac sa otvára otázka, čo s bazilikou svätého Petra, ktorú treba obnoviť, pretože tie škody boli obrovské. No a bolo to za čias pápeža Julia II. V roku 1506 de la Rovere z rodiny. Hovorí sa o tom, že stala sa jedna taká záležitosť, trošku taká pikoška možno pre poslucháčov, že k rozhodnutiu pápeža Julia II. Začať stavať novú baziliku svätého Petra Došlo potom, ako jeden kňaz slúžil svätú omšu a spadol nejaký kameň počas slávenia svätej omše, takže to už bol dôvod na to, aby sa začalo niečo konečne s tým robiť. A vychádza tu obrovská ambícia. Vezmime si, že v rok 1506 je obdobím ešte zjednoteného západného kresťanstva, ale je to už obdobie, kedy pravoslávna cirkev od roku 1054 je osamostatnená a prestíž pápeža na jednej strane utrpela jednak za pontifikátu Alexandra VI. Z rodu Borgiovcov, kde ten morálny úpadok bol veľký, alebo boli aj predchádzajúce obdobia také veľmi náročné, ale stále je tu snaha o zvýraznenie prestíže pápežov, ktorí okrem iného v období renesancie sa snažili ukazovať ako tí, ktorí určujú módu, ktorí majú svoju veľkú túžbu. A ten hrozný stav baziliky svätého Petra viedla pápeža Julia II. Ako silného renesančného pápeža k megalomanskému projektu. Ukázať, že centrom kresťanstva po rozdelení východnej a západnej cirkvi je Rím. A tam je centrum kresťanstva, kde je najväčší chrám. Keďže dovtedy najväčším chrámom bola Hagia Sofia v Konštantinopole, pápeži chceli ukázať, že centrum kresťanstva sa preniesol do Ríma. A megalomanská stavba mala byť toho potvrdením. V roku 1506 bol vyhlásený konkurs pre architektov na stavbu novej baziliky svätého Petra a do tohto konkurzu sa prihlásili dvaja veľkí rivali. Bol to Donato Bramante a Michelangelo. Napokon v tomto zápase vyhral Bramant a Bramant mal úplne odlišný prístup k tej starobilosti Konštantinovej baziliky, keďže to považoval za už nezvratiteľný stav, prispel k rozhodnutiu zbúrať starú baziliku svätého Petra a postaviť úplne novú. Dokonca došlo k ničeniu aj viacerých umeleckých pamiatok, ktoré sa tam nachádzali, a preto Bramant si zaslúžil prívlastok Bramant ničiteľ, napriek tomu, že bol znamenitý architekt. Michelangelo tú prehru veľmi ťažko znášal, preto odišiel do Florencie a pápež násilím ho prinútil, aby sa vrátil späť do Ríma a potom mu ponúkol nejaké ďalšie zákazky. Ale tu už treba povedať, že situácia bola výrazne odlišnejšia, keď v roku 1546 nakoniec predsa len Michelangelo sa dostane k stavbe baziliky svätého Petra, ktorá sa stavala 120 rokov. Zbúrať niečo nebolo až taký problém, ale postaviť niečo nové tu hrozilo, že vlastne bazilika svätého Petra nebude stať. 120 rokov vystriedalo sa okolo 20 architektov, menili sa projekty. Prvý projekt, ktorý mal Bramant, bol projekt postaviť nad hrobom svätého Petra Panteón. Čiže tí, ktorí poznajú najstaršiu antickú stavbu v Ríme, tak vedia, že Panteón mal podobu oka, ľudského oka, ktorý mal aj otvor ako zrenicu. Bolo to vyjadrenie tej mytologickej predstavy starých Grékov a Rímanov, že bohovia si žijú svoj život a do života ľudí veľmi nezasahujú, čiže v podstate ako keby vytvorili princíp, nejaké pravidlá, ktoré fungujú vo svete a iba z času na čas vstupujú do sveta ľudí, alebo berú si nejaké podoby, alebo trestajú ľud za nedostatok úcty voči božstvám. Čiže aj ten Panteón, ktorý dal postaviť Agrippa, priateľ cisára Augusta a veliteľ námornej flotily Rímskeho impéria, na zdanie pocty cisárovi Augustovi v roku 27 pred Kristom, tak projekt, ktorý mal Bramant postaviť nad hrobom svätého Petra Panteón, bol úžasný. Ale kto ho mal zrealizovať? Bramant bol vynikajúci architekt, veľmi dobre sa zapísal u pápežov, hlavne pri stavbe Apoštolského paláca. Tí, ktorí chodia a navštevujú Vatikánske múzea, pretože Vatikánske múzea sa nedajú prejsť len raz. Tam sa musíte vrátiť, musíte si vybrať sektor, pretože je tam také množstvo umeleckých pamiatok a výzdoby, že nie ste schopní na jednu prechádzku Vatikánskymi múzeami to vôbec sebe stráviť. Začnete vnímať, ako ja to tak vnímam, aj keď sprevádzam po Ríme, že keď dávam nejaké informácie, tak ľudia hltajú informácie, ale potom už majú tak plnú hlavu informácií, že nie sú schopní už prijať ani informáciu, ako sa volá samotná bazilika. Čiže toto je obrovská výhoda relácií, ktoré ponúka Rádio Lumen, čomu sa naozaj veľmi teším, pretože poslucháči sa môžu k tým informáciám vrátiť. Môžu si to rozkúskovať, tak ako tie Vatikánske múzeá. Čiže Bramant vytvoril nádherný projekt paláca Belvedere, takisto Damazovho paláca, kadiaľ sa pôvodne vstupovalo do Vatikánskych múzeí, čiže vstupovalo sa najprv do Sixtínskej kaplnky a potom sa prechádzalo ďalšími chodbami. Dnes je to opačne, že ide sa odzadu. A dá sa povedať, že Bramant mal predstavu chrámu, ktorý bude postavený do tváru gréckeho kríža. Aj to je akoby takým prejavom návratu ku antickým myšlienkam. No a z pôvodnej baziliky Konštantínovej môžete akurát vidieť úroveň baziliky Grotte Vaticane v podzemí, kde sú pochovaní pápeži. A z pôvodnej baziliky sa nachádza naozaj minimum veci. V interiéri sa nachádza socha, známa socha svätého Petra, ktorá sa pripisuje do obdobia 5., niektorí uvádzajú 6. storočia. Najnovšie výskumy ale ukazujú na to, že ide až o pravdepodobne 13. storočie a pripisuje sa to známemu gotickému majstrovi, rímskemu majstrovi Arnolfovi di Cambiovi, ktorý robil okrem iného aj baldachín v Lateránskej bazilike s tými bustami hlav svätého Petra a Pavla, ktoré sa nachádzajú v matke všetkých chrámov mesta a sveta. Takže toto je teda až z obdobia 13. storočia a existuje okolo tej sochy istá taká legenda, že kto pohľadká nohu svätého Petra, tak sa do Ríma vráti. No lenže v súčasnosti tá socha svätého Petra je už ohradená, čiže k tej soche sa ľudia nedostanú. Aj keď som videl pokusy niektorých návštevníkov v tej snahe vrátiť sa do Ríma, že musia pohľadkať tú nohu, ale vieme, že napriek tomu pútnici prichádzajú do Ríma aj tak, bez toho, aby hľadkali nohu svätému Petrovi. Preto je taká vyhľadkaná, vydretá vyslovene týmito pútnikmi. Tá socha okrem iného má svoju takú symboliku, že po vyhlásení dogmy o neomilnosti pápeža na prvom Vatikánskom koncile, tak sa zvykla tá socha obliecť do pápežskej insignie, teda tiara, pluvial, čiže má takú svoju tradíciu, tá socha svätého Petra. Teda pripomínam, že ide o 13. storočie, nie 5. a 6., preto aj keď poslucháči sa stretnú s tou informáciou, tak najnovšie informácie to už spochybňujú.
Et creabunt
Počúvate reláciu História a my, v nej sa venujeme dejinám Baziliky svätého Petra v Ríme. Naším hosťom je cirkevný historik, docent Ľuboslav Hromiak.
Keď pozeráme na katedru svätého Petra, ktorá je dielom Gianna Lorenza Berniniho, známeho sochára a aj architekta, v barokovom umení musel byť človek znalý všetkých rozmerov a prejavov umenia, teda aj výtvarného, aj sochárskeho, aj architektúry, pretože majú vytvárať akoby taký jednotný monolitický celok, tak pripisuje sa, že tá katedra, ktorú urobil Gian Lorenzo Bernini, sa pôvodne na tomto mieste nachádzala pôvodná katedra, ktorú dal Karol Veľký v roku 800 pri korunovácii za cisára urobiť za čias pápeža Leva III. Takže tí levovia v dejinách cirkvi majú svoje opodstatnenie a potom z toho obdobia, vzácneho obdobia zo starej konštantínovskej baziliky je tam ešte hrobka od Polajola, ktorá sa nachádza na ľavej strane, keď vojdeme do baziliky svätého Petra, taká bronzová. Ide o epitaf jedného z pápežov, ktorí sú tam pochovaní. Mimochodom, ak pôjdete do baziliky svätého Petra smerom doľava ku sakristii a ku múzeu baziliky svätého Petra, tak máte možnosť v prvej miestnosti vidieť tabuľu a zoznam pápežov, ktorí sú pochovaní v bazilike svätého Petra. Čiže vezmeme si, že pápeži boli pochovávaní v prvom rade na začiatku v katakombách svätého Kalixta, tam je najviac pápežov do roku 313 pochovaných, potom v katakombách svätej Priscily sú pochovaní, taktiež v katakombách svätého Sebastiána. A až po roku 313, tak teda nemohli byť pochovaní v bazilike svätého Petra, keď ešte bazilika svätého Petra nestála. Čiže tam si môžete všimnúť zoznam všetkých tých pápežov, ktorí sú tam pochovaní. Možnosť tých novodobejších pápežov, pápež, ktorý tam nie je pochovaný, je Pius IX. To bol ten pápež, ktorý zažil dobitie Ríma 20. septembra v roku 1870. Krátko predtým bola vyhlásená dogma o neomilnosti pápeža v učení viery a mravov. No ale asi najkrajšou pamiatkou na Konštantinovú baziliku je Michelangelova pieta. Hneď pri vstupe do baziliky svätého Petra je tam znázornená teda samotná pieta. Vieme, že bola to jedna z prvých Michelangelových sôch, ktorými sa chcel presadiť v Ríme. Môžete byť nadaní, pokiaľ nemáte toho, kto vás podporí, a hlavne keď je bohatý. Čiže talent je jedna vec a podpora niekoho, kto má moc a financie, je druhá vec. Čiže aj ten Michelangelo si uvedomoval, že ak chce robiť veľké veci, musí získať priazeň pápežov. A motív piety Madony ako sedembolestnej trpiacej nie je charakteristický pre talianske prostredie, pretože určite pútnici a aj tí, ktorí chodia ako turisti po Taliansku, vedia, že motív utrpenia Madony je pre talianske prostredie cudzie. Je to charakteristické skôr pre severské krajiny ako Nemecko, Francúzsko, strednú Európu. U nás je okrem iného aj patronkou Slovenska. Ale v talianskom prostredí sa dáva do popredia predovšetkým materstvo Božej Matky, ktorá kojí Pána Ježiša, taký ľudský rozmer. Takže či už v maľbách alebo sochárstve je skôr zvýraznená Panna Mária ako motív matky, materstva. A otázka znie, prečo Michelangelo urobil napokon pietu, talian, ktorý robí takýto motív. Odpoveď na to nachádzame preto, lebo túto sochu robil pre kaplnku svätej Petronely, ktorá bola považovaná za dcéru svätého Petra. Pritom, keď sme rozprávali o svätom Petrovi, sme si neuvedomili, že on bol ženatý, pretože v podstate uzdravil Pán Ježiš jeho svokru. Je to priamo reč vo svätom písme, čiže pápež, ktorý je ženatý, prvý pápež v dejinách cirkvi, a tradícia hovorí, že jeho dcéra mal dcéru, ktorá sa volala Petronela. V tom nachádzali isté spojivo, tak ako vidíme spojivo medzi Petrom a jeho bratom Ondrejom, ako dvaja rodní bratia, ako symbol jednoty a ekumenického úsilia medzi kresťanským západom a východom. Už sme si o tom hovorili, iste svätý Peter a Ondrej nepredstavujú ekumenické snahy, ale stali sa neskôr ako dvaja bratia symbolom toho ekumenického dialógu. Tak aj svätá Petronela bola akoby takým symbolickým zvýraznením katolíckej cirkvi vo Francúzsku a pápeža. Pretože pápežstvo ako inštitúcia moci sa spája s obnovou Svätej Rímskej ríše a korunováciou Karla Veľkého, ktorý priznal pápežovi právo na pápežský štát. Čiže z pápeža, z rýbára Petra, sa stane nielen ten, kto vládne Rímu, ale stane sa vládcom stredného Talianska. Čiže aj pri pohrebe pápeža sme vnímali v komentároch, že pápež bol predstavovaný, alebo je pohreb je ako pohreb nejakého monarchu so všetkými špecifikami. A práve to je ako keby taký pozostatok tej postavy pápeža, ktorý predstavuje aj vládcu nejakého štátu. Bol pozývaný na mierové rokovania, nie z pozície nejakej morálnej autority, ale na základe toho, že bol kráľ. Mal svoju korunu, tiara, áno, bola koruna, trojitá koruna. Takže aj v tomto zmysle možno hovoriť o tom, že aj tá inštitúcia pápežstva sa vyvíja a aj ten Michelangelo potom, keď uvažuje o tom, ako sa presadiť, potrebuje získať tú priazeň a zároveň vyjadri aj to, čo som teda hovoril, tá svätá Petronela, čiže umiestnenie do kaplnky svätej Petronely pre istého francúzskeho kardinála, ktorý objednával túto sochu v rokoch 1498 až 1499. Čiže vezmime si, že to je krátko pred tým, ako sa začne búrať bazilika, tak to už by asi Michelangelo neprežil, ak by Braman zničil ešte jeho sochu. Čiže je to tiež zázrak, koniec koncov, že keď ostatný interiér baziliky svätého Petra Bramant zničil, napriek tej jeho geniálnej úlohy ako architekta, tak Michelangelo chcel mať úplne iný prístup, on chcel zachovať to pôvodné. Vidíme to napríklad, ako by možno vyzerala bazilika svätého Petra, keby sa stavby baziliky svätého Petra ujal Michelangelo a nie Bramant. Vidíme to na kostole Santa Maria degli Angeli, ktorá sa nachádza na námestí Republiky, kde z kúpeľov antických využil Michelangelo priestor na to, aby z toho urobil baziliku renesančnú, neskôr barokovú. Thank you. Opäť, keď sa vrátime teda k tej svätej Petronele, tak treba povedať, že pápežstvo ako mocenskú inštitúciu zrodil Karol Veľký pri obnove svätej Rímskej ríše. A keďže bol z Francúzska, ako francúzsky kráľ, ktorý sa stal cisárom, tak v podstate to komplictvo medzi cisárstvom a pápežstvom, pápež ako nástupca Petra mal zvýrazňovať to komplictvo s Francúzskom tým, že pápež pri tejto príležitosti daroval francúzskému cisárovi, teda francúzskému kráľovi a cisárovi, Karlovi Veľkému, relikvie svätej Petronely ako dcéry svätého Petra. Čím sa chcelo povedať, že francúzska cirkev je prvorodená dcéra cirkvi. Pretože si vezmite, že po páde Rímskej ríše došlo k sťahovaniu národov. Jednotlivé národy boli kresťanské, ale blúdárske, teda zastávali arianizmus. A Francúzsko bolo prvé francúzske kráľovstvo, ktoré slúbilo lojálnosť a ochranu pápežovi a tým vlastne vzniklo to spojenie typicky stredoveké politickej a cirkevnej moci. A preto aj v bazilike svätého Petra mali francúzski králi a kardinali svoje postavenie hneď pri oltári svätého Petra. Bola prvá kaplnka napravo, kaplnka svätej Petronely. A tam mala byť umiestnená Michelangelová pieta, ktorú si objednal kardinál Jean de Lagrois, ktorý bol legátom francúzskeho kráľa Karla VIII. Pri pápežovi Alexandrovi VI. Michelangelová pieta, zhotovil ju Michelangelo, keď mal 23 rokov. Je to azda najkrajšie dielo Michelangela. Niektorí hovoria, že Dávid vo Florencii, alebo ešte Mojžiš, ktorý sa nachádza okrem iného v bazilike svätého Petra v Okovách v Ríme, tak to poňatie, teda sedem bolestnej, vychádza pre francúzsky vzor. Ináč by Michelangelo pietu nezhodovil. Má 23 rokov a chce sa presadiť u pápežov, preto do toho dá všetko. Vieme, že Michelangelo, preto aby čím najviac sa pripodobnil originálu, my dnes máme fotografiu, ktorá dosť hodnoverne teda stvárni to, čo vidíme, ale v tom období fotografia nebola. Maliarstvo sa usilovalo dosiahnuť čo najväčší zmysel pre detail, ktorý už dnes fotografia dávno vyriešila. Preto v umení dnes sa ide do abstrakcie, pretože stáročná potreba čo najreálnejšie stvárniť živý obraz sa objavením fotografie stratilo. A preto v tom období renesancie Michelangelo ako jeden z hlavných predstaviteľov talianskej renesancie sa usiluje poprvé ukázať, že to, čo je prirodzené, je najkrajšie. Preto nepoužíva drevo, ktoré je nanesené polychrómiou, ale používa prirodzený materiál, ide o karársky bielý mramor, ktorý používa Michelangelo pri svojich dielach a ktorý nenatiera žiadnou farbou. Čím chce povedať, že to, čo je prirodzené, je krásne. Návrat k prirodzenému. To je typicky renesančné. Snaha o realizmus, ktorý dosiahol aj tým, že Michelangelo napriek zákazom sa zúčastňoval na pitvách, študoval ľudské telo a snažil sa čo najvernejšie stvárniť aj svaly, žíly. A vidíme to veľmi krásne aj na samotnej piete. Potom samotná kompozícia piety. O piete Michelangelovej by sme mohli venovať jednu celú reláciu. Čiže my sa tu len čiastočne toho dotýkame. Kompozícia je do tváru pyramídy. Čiže má to podobu rovnoramenného trojuholníka z každej strany. Čiže aj z tohto hľadiska ide o snahu Michelangela dosiahnuť čo najväčšiu dokonalosť. Potom ďalej je tam myšlienka, jeden z akoby zo zakladateľov talianskej kultúry je Dante Alighieri. Jeho Divína komédia, Božská komédia, ktorú sme okrem iného rozoberali v rámci Dní kresťanskej kultúry, ktoré sme mali teda naposledy. A je tam tá myšlienka od Danteho, kde je počiatok talianského jazyka. Niektorí vidia v hymne svätého Františka z Assisi na Panu Máriu, iní považujú za zakladateľa talianského jazyka, čím sa taliančina teda už odlišuje od latinčiny. Práve dielo Božská komédia, kde Panu Máriu dá do samotného neba ako najznešenejšiu a nazve ju Ty dcéra svojho syna. Čiže ak sa pozeráme na samotnú pietu, nemáme pocit, že je to matka Ježišova, ale dcéra Ježišova. Je to mladá deva. Čím chce zvýrazniť? Panenstvo Matky Božej a zároveň je tu odvolávka na Danteho, ty dcéra svojho syna, pretože Ježiš je Boží syn od večnosti. Čiže ona nie je večná. Preto je dcéra Božieho syna a zároveň je jeho matkou. Čiže tá hra dcéra a matka. Potom niektorí teológovia hovoria o tom, že Panna Mária je mladá, pretože vyjadruje čistotu duše. A niektorí teológovia hovoria, že hriech nás robí starými. Čiže tá Madonna je symbolom nevinnosti. A zároveň motívom tej piety nie je Madonna, ale syn, na ktorého ukazuje, keď sa pozrieme lepšie na samotnú sochu, tak vidíme, že Panna Mária na piete drží svojho syna v náručí, ale zároveň svojou ľavou rukou ukazuje na Ježiša. Pozrite, čo ste s mojím synom urobili. Realizmus je tu znázornený do takých neuveriteľných rozmerov, že napriek tomu, že je matkou, ktorá má právo dotýkať sa svojho syna, už mŕtvého, ktorého zložili z kríža, predsa Michelangelo vyjadruje úctu Matky Božej k telu svojho syna tým, že sa svojho syna nedotýka bezprostredne, ale cez látku. A ten realizmus vyjadruje v tom, že prsty Božej matky sa vnárajú do nehybného tela svojho syna. V tom je Michelangelo neopakovateľný.
Počúvate tretiu časť relácie História a my zameranej na históriu Baziliky svätého Petra v Ríme. S cirkevným historikom, docentom Ľuboslavom Hromiakom hovoríme o zaujímavom diele a tým je Michelangelova pieta.
Ako dokázal z chladného kameňa urobiť kompozíciu, ktorá pôsobí tak presvedčivo, že stráca rozmer hmotnosti a nadobúda dojem nežnosti. Chlad je nahradený tou nežnosťou matky, ktorá obíma a lúči sa so svojím synom. To dokáže pochopiť matka, ktorá zažila držať vo svojom náručí mŕtvého syna. To je bolesť, s ktorou sa matka síce vysporiada, ale je to bolesť, ktorá ostáva až do smrti. Čiže táto kompozícia je absolútne nádherná. Potom tá ruka Pána Ježiša, ktorá smeruje k Božej Matke, a Božia Matka ukazuje svojou rukou na to, čo ste urobili s mojim synom. Ešte v súvislosti s Michelangelom je to vyjadrená taká silná emócia, že samozrejme mala aj svoju reakciu, o nej si o chvíľku povieme, ale čo je ešte dôležité pri tom všetkom poznamenať, že Michelangelo, že sa tak vložil do tej samotnej sochy, že sa hovorí o tom, že keď prišli pútnici do baziliky svätého Petra, hovoríme ešte Konštantínovej, áno, čiže ešte nebola zbúraná, tak niektorí majstri hovoria o tom, že boli tam Taliani, ktorí obdivovali Michelangelovú sochu Piety a hovorili, počul teda Michelangelo rozhovor tých domácich ľudí, ktorí hovorili, že to je náš Gobbo, bola to prezývka pre Christophera Solariho, keď videl tých nadšených ľudí, ako obdivovali niekoho, kto túto sochu neurobil, tak sa traduje názor, teda tradícia, že Michelangelo ešte v ten večer sa zavrel do baziliky svätého Petra a urobil stuhu, ktorej sa podpísal Michelangelo Buonarroti, a to je jediná socha, na ktorú sa Michelangelo podpísal. Tak veľmi mu na tom záležalo. Čiže Michelangelo sa podpísal prvý a posledný krát na svoju sochu, na svoje dielo. Vieme, že samotná socha ale vyvoláva obrovské emócie. Kedysi tá socha bola voľne dostupná a stala sa ale veľmi nemilá vec, kde jeden Austrálčan zo Sydney, maďarského pôvodu, prišiel do baziliky a v roku 1972 počas slávenia svätej omše, ktorú slúžil pápež Pavol VI, priblížil sa k soche Madony a chcel jej odbiť hlavu. Takže kladivom surovo jej odbil ruku, odbil jej časť nosa. Takže to bol dôvod, kvôli čomu sa táto socha dala za sklo. Už v súčasnosti sa nedá obdivovať úplne bezprostredne. Samozrejme, bol to veľmi náročný proces, pretože rozmýšľali, ako... Dokonca ešte sa tam našli aj takí ľudia, jeden z New Yorku, návštevník, keď rozbil ruku, ktorá spadla na zem a sa ešte viac rozštiepila, tak si jeden návštevník z New Yorku zobral časť mramoru ako pamiatku z Michelangelovej Piety. Čiže tá procedúra, ako zrekonštruovať tú sochu, tiež svedčí o genialite Michelangela, tej emócie, ktorú do tej sochy dal, keď tento psychicky narušený človek sa ju snažil zničiť. Tam je potom samozrejme náročná technológia, rozmýšľali, akým spôsobom potom to opraviť tak, aby to nebolo viditeľné, ale naozaj to reštaurovanie bolo absolútne dotiahnuté do najväčších detailov. Ide o ináč sochu, ktorá má šírku 195 cm, výšku 174 cm, hĺbku 69 cm. No a v tom roku 1499, ešte v ten istý rok, bolo vystavená socha v rímskom kostole svätej Petronily a potom ju previezli v roku 1517 do baziliky svätého Petra. Čiže toto sú záležitosti, ktoré si treba pri tom všetkom uvedomiť. Niektorí zase hovoria, že tá kaplnka svätej Petronily bola priamo v bazilike svätého Petra, aj dodnes je. A vidíme, že toto je dielo, ktoré je absolútne unikátne. Takže 4. májová nedeľa v roku 1972 sa stala povestnou na ničenie Piety. A okrem iného to bol človek, ktorý po emigrácii z Maďarska bol ženatý s dieťaťom a po rozchode s manželkou sa túlal po svete, nevedel nájsť pokoj. Čiže je to tiež príbeh nešťastného človeka, ktorý si získal mesačný pobyt v Ríme u španielských sestier nedaleko Vatikánu a 3 dní pred svojím zúfalým činom si zadovážil to kladivo, ktorým potom počas svätej omše siahol. Samozrejme, okrem iného, tie vášnivé diskusie boli veľké. Nakoniec súsošie reštaurovali v New Yorku a v roku 1964 sa vlastne premiestnila socha do New Yorku, kde došlo k reštaurovaniu a odstráneniu práve tých vecí a urobili to tak citlivým spôsobom, že bežný človek, ktorý nepozná príbeh, si to nevšimne a možno teraz už po tom poznaní si to začne viac všímať. Takže toto sú veci, ktoré sú spojené s bazilikou svätého Petra pred rokom 1506, kedy došlo teda k zbúraniu a postaveniu novej baziliky svätého Petra.
Relácia História a my sa končí. V tretej časti rozprávania o bazilike svätého Petra v Ríme sme vám priblížili informácie o obelisku, ktorý zdobí nádvorie, Michelangelovú pietu a množstvo ďalších zaujímavostí a historických súvislostí. Našim hosťom bol cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak. Reláciu pripravili Jaroslav Fabián, Diana Rauchová a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.
Come on.